Радио К2 от мястото на събитието.
Гледа сигурно нещо, иска да кажа.
Сигурно. Може да почваме. Здравейте, министър Петков. Днес е вашето първо участие с отговори на въпроси за всички тези хора, които следят профилите на Министерски съвет и на Министерството на икономиката. От два дни, след като обявихте вашата възможност да отговаряте на техните въпроси, се събраха доста, има, разбира се, и коментари, има и въпроси, които са свързани с дейността на служебното правителство. Благодаря, че се съгласихте да отговорите.
Добро утро и добро утро на всички, които са в момента ни гледат. Да, за мен е важно да има пълна прозрачност, да можем да говорим спокойно по всичките неща, които правиме. И понеже, нали, служебното правителство май идва към така своя край, е хубаво да дадем пълна отчетност какво сме правили тези 9 седмици.
Има над 120 коментара, въпроси, така че да не губим време и да започваме.
Добре.
Мария Ваклинова ви задава въпрос, който е свързан с правителствения комплекс, който е трябваше да бъде построен в София Техпарк. Това е голяма административна сграда. Тя ви моли да кажете какво е предназначението и което е било определено на сградата и как ще се развият събитията от тук нататък. Ще бъде ли построена тази сграда или не?
Ами честно да си призная, аз не мога да открия смислена причина, защо този комплекс трябва да бъде издигнат. В момента, когато толкова много приоритети имаме за нашите финанси и на толкова много места можем да сложим парите на държавата, така че да са в някаква полза за икономиката, полза, социална полза, ние да изберем да сложим 190 милиона в една сграда, един небостъргач в София Тек Парк, ми се струва абсолютно безумна идея. Сградата по дизайн трябваше да е 90 000 квадратни метра. Аз това съм го виждал само в Дубай като пример, където така, държавите имат доста средства от нефтените си продажби и се чудят къде да ги сложат и строят небостъргачи. Ние обаче нямаме такава нефтени заходища, затова тези 90 000 квадратни метра в място, където трябва да имаме иновативни неща в София Тек Парк, нали, млади стартиращи бизнеси и лаборатории, ми се стори абсолютно нецелесъобразно. Две неща там също са проблем. Начина, по който беше също възложен, беше странен, защото 190 милиона е сумата, за която държавата е предвидила за този небостъргач. От тези 190 милиона една фирма без търг или поръчка, in-house, е спечелила този търг. Пак моята любима компания ДКК е дала 100% аванс на фирма Монтажи. А фирма Монтажи е предплатила 50% аванс на една външна фирма, която без търг или конкурс е спечелила този договор. Като странното нещо за този договор е, че той включва три неща. Да се проектира, да се строи и да се направи надзор. Представете си, отивате и сключвате сделка със строителна фирма за, примерно, вашата къща. И казвате, не ме интересува точно как ще изглежда, но ето ви едни пари, примерно 100 000 лева. Очаквам вие да си измислите как да изглежда, как да си го построите и накрая какво качество ще го изпълните, вие да си направите и надзора. Така че и процесът е за мен безумен, въобще идеята да го има. Аз даже смятам, понеже и законово е нарушено, в смисъл не може да се даде инхаус на Монтажи да строи небостъргач, а тя да превъзлага едно към едно към чуждата фирма. В момента подготвяме и сигнал към прокуратурата с точно за този комплекс. Бъдещето на тази сграда е, надявам се, моментално да бъде прекратено. Сега големия въпрос е каква част от сумата може да си възвърнем обратно на държавата. Аз бих се радвал да видя целият аванс да се върне на 100% обратно. Сега гледаме договорите. Фирмата предполагам, че ще каже, че трябва някаква част от средствата за проектиране да и се платят. Така че тук въпросът е да видим колко ще минимизираме щетите по този проект. А идеята каква е била? Според мен тяхната идея е била част от министерствата да се преместят там.
Нещо като новото местене на парламента.
Да, с един много интересен въпрос. Какво се случва с сградите в центъра, откъдето тези държавни служители биха се преместили? Дали не е било даже идеята да се продадат част от тези сгради или нещо друго да се случи с тях? И всъщност да има така двойна печалба за тези, които са си го мислили. Надявам се, че не е стигал чак до там. Но като цяло, край на този проект, от мен каквото зависи ще го спра на момента и само искаме да видим щетите за държавата да са минимални, така че да не плаща данъкоплатеца за поредната глупост.
Най-вероятно, тепърва ще стават известни фактите около това, но в рамките на служебното правителство това са фактите, които е възможно да бъдат установени. Сега аз предлагам да продължим с по-оптимистичните въпроси, които са свързани.
Този беше малко негативен,
ама... По-скоро с иновации, технологии и научни изследвания.
Да.
Елена Кантурска, Николай Коджабашев и... Димитър Петров ни питат за това какви стимули могат да бъдат създадени от държавата, за да може те да станат основа за научни открития, а тези научни открития да са иновации в икономиката на България. Как може да бъдат стимулирани фирмите, за да приемат високо и да развиват високотехнологично производство? Дали това може да стане с механизми през данъците им или по някакъв друг начин? И въобще, добре ли е държавата въобще да стимулира подобен тип стартъпи, които са свързани с високи технологии?
Това е много хубав въпрос. Това е така въпрос близо до моето сърце във връзка с как България трябва да се развива. Ние като малка икономика, това не е единственият начин да сме богата страна. Трябва да сме с висока добавена стойност, и много иновативни компании да изнасят на външните пазари. Но това са така много общи приказки, като се кажат тези думи. Тук първо искам да уточня какво имаме предвид пред иновации. Защото иновациите за мен са следното. Те са изобретения, които са научните изобретения, обаче внедрени на пазара. Когато едно научно изобретение се внедри на пазара, то тогава става иновация. И тук е много важно тази връзка между пазара и изобретенията. Ако сме само на ниво много добри научни изобретения, има голям шанс да харчим много пари, но тези изобретения никога да не видят бял свят. Това би станало, ако учените си правят собствени изобретения, без много да се чудят в каква посока да ги направят, или така техните мечти се осъществяват, но те не са свързани с българската икономика. От друга страна, Ако няма такива изобретения, бизнеса няма как да бъде с иновативни продукти, защото ако се състезава пък бизнеса само на ниска цена, тогава влизаме в едно състезание с бедните страни. А ние не искаме да влизаме в това състезание. Не трябва да мислиме как да ни е по-ниска работната заплата или да не трябва да мислиме как да са по-ниски разходи. Трябва да мислиме как тези изобретения да бъдат инкорпорирани. Сега тук магията между двете е, че трябва да дадем стимули, но не финансови задължително, а повече да структурираме интересите на двете страни по правилния начин. Например, много успешен модел е за мен този на Харвардския университет, където казва, доктор Фичорова, примерно, е една от най-успешните българки извън България в посока наука и иновации в Харвард. При нея тя ми разказа следното, как работи модела. 30% от нейния бюджет тя трябва да го финансира от работа с компании. С други думи, тя не може просто да си стои и да си прави изобретения в лабораторията, тя трябва да обикаля компаниите, да се среща с тях, да казва какви проблеми имате, за да ви ги решим, за да може да се финансира. Иначе няма как да се финансира. След това обаче, тя каза, ако ми беше сложен само стимула да обикалям компаниите, аз няма да съм вече учен, ще стана някакъв търговски представител на университета. Затова каза, университета ми слага и две, много, минимум две статии трябва да публикувам в топ журнали. Говорим журнали от типа на Nature, където са страшно трудно да се пробие. Така че трябва да прави фундаментална наука. И едновременно я оценяват на ниво преподаване. И тя казва, аз не мога да спа нормално, защото трябва непрекъснато да си мисля на коя фирма да реша проблема, каква фундаментална наука да развивам и моите студенти все пак да ме оценят добре. Когато се сложи този тип стимули и структура на мислене, учените почват да ходят към фирмите. От другата страна, когато фирмите, фокуса е за експортните пазари, там където не се разчита на държавни поръчки, там където няма наши хора, и когато те имат този достъп до учените, те самите трябва да почнат да са по-инициативни за ходене в българските университети, в българските институти, да кажат как може да ни решите проблема. И всъщност взаимодействието между изобретенията и иновациите не е на база на някакви така имагинерни неща, то е на база до каква степен фирмите могат да си кажат проблемите на учените, а учените да работят по тях. Така че когато говорим за иновация, става дума за решаване на реални проблеми в бизнеса. И едно нещо друго, което е много важно да се знае. Иновациите много трудно стават на плажа. Смисъл, когато си спокоен и си щастлив, шанса да иновираш е почти нула. Може да имаш философски така, въпроси, виждания по въпроса, но обикновено иновираш, когато си близко до ъгъла с, както един мой професор казваше, с вилица опряна във врата. Тогава, за да оцелееш, трябва да иновираш. И всъщност, мислих ли тази екосистема, ние затова с министър Денков така много мислихме как това да се случи, защото той в другия си живот, нали, извън министър, успя да привлече на една от най-големите фирми като Unilever бизнеса от Станфорд в Софийския университет. Пък моята работа винаги беше от изобретение към реални проблеми на различни наши клиенти по целия свят. И затова решихме, че може би най-смислено би било не иновациите да са си някаква самостоятелна тема, която да си съществува и да имаме агенция за иновации, която да си плува в пространството, а тази агенция за иновации да влезе в Министерството на икономиката, заедно с всичките други инструменти. ББР вече пренаправена по добър начин, така че да стимулира малки и средни предприятия и да финансира иновативни компании. БАЕС да застрахова експортно застраховане за малки компании, малки и средни предприятия, Инвест България. Цялата тази екосистема да започне да работи така, че реално да финансира и да има средства за иновативните компании. От друга страна, Министерството на образованието, което пък трябва да дава изобретенията, да направим един общ борд между Министерството на образованието и Министерството на икономиката, където да поканим топ хората на България от целия свят. Хора като професор Фичорова, хора като Илян Михов, да ги направим на един общ борд, който да навигира на къде да се насочват тези средства и на къде да е посоката за иновации в България. важното на такъв борд, и това го правят много от успешните страни, като Япония с Мити, като Корея, като много, много от Ирландия, е, че когато си събереш най-добрите хора от целия свят, им дадеш достатъчно тежест за взимане на решения, тогава вече кой министър няма много значение. Защото тези хора дават една дългосрочна стратегия за иновации и министрите, както и да се сменят, от която и политическа партия да са, не биха посмели да уволнат някой, който примерно е бил номер две в един от най-големите университети в света. Така че, всъщност, когато говорим за стимули и иновации, това е една екосистема, която трябва да се подреди по правилния начин. Стимулите трябва да са на база на интереси на всеки от участниците, но накрая всички трябва да разберем, че иновациите се случват на ниво фирми с решаване на реални проблеми по начин, по който им се дига добавената стойност. И последно по тази тема, защото тя ми е много близко до сърцето, ето пример, ония ден отворихме новата фабрика на започването на строенето на новата фабрика на Maxcom. Ето една българска фирма, която ще изнася 500 000 000 евро от България, от Пловдив към цяла Европа. До година ще стане номер едно производител на електрически колелета в Европа и цената, на която те успяват да ги продават на европейските пазари, за някои от моделите надвишава 4000 евро. Така че представете си, когато изнасяме с такава висока добавена стойност, заплатите в тази фабрика са високи.
Като стане въпрос за фабриката, където има една много голяма инвестиция, да поговорим за инвеститорите в България, защото Иван Карабелов, Десислава Йорданова ни питат защо компании като Volkswagen, Microsoft и Amazon заобикалят България и всъщност това отразява ли се на нашето членство в Европейския съюз и на добрия кредитен рейтинг на България като страна, която трябва да привлича инвестициите. Не е ли хаотично приемане на всякакви инвестиции в България на всяка цена, без да се управлява този процес, както споменахте, че трябва да се управляват инвестициите в иновациите?
Иновациите. Да, това е много хубав въпрос. Значи, бизнесите гледат те гледат доста цялостно, защото една тяхна инвестиция, примерно като завод на Volkswagen, те си я мислят за следващите 40 години. И трябва да вземат решение на база не само сегашни разходи и сегашни възможности, те трябва да го вземат за една така доста дългосрочна посока и да са сигурни, че ще бъдат успешни от това място. Аз работих едно време за една 6 милиардна компания и това беше моята роля да определям къде да слагаме заводи по целия свят. И всъщност, кое предопределяше къде да отиде един нов завод? Първо, най-важното е къде са ни клиентите. Значи, ако човек иска да привлича чужди инвестиции, трябва да следи този инвеститор има ли локални клиенти или клиенти, които са близо, защото всеки бизнес най-големия му страх и най-големия му проблем, независимо колко е голям, е дали ще може да продава продукцията си, която произвежда. Така че, колко е близко тази точка до клиентите. Хубавото на България, бидейки в Европейския съюз, че имаме достъп до целия пазар. Второто най-важно нещо е какви доставчици има. Ако имаш конкурентни доставчици, които са точно до теб или до твоята фабрика, шанса е да си конкурентен е много по-голям. Така че тук е, когато привличаме инвестиции, трябва да мислиме кои са доставчиците или клиентите на бизнеса, който искаме да привлечем, който може да използваме това като начин за привличане, а не просто да кажем ела в България, защото е много красиво. Например, ако нямахме алуминиевите рамки, които да се произвеждат в България, нямахме кабелите от Язаки, които да се произвеждат в Ямбол, нямахме Bosch в София, който да прави целия софтуер, Eagle, като автомобилна компания, никога нямаше да дойде в България, независимо какви стимули им обещавахме. Така че, когато говорим за инвестиции, трябва да следим нормалната бизнес логика на тези големи бизнеси, да видят как могат да си подредят добавената стойност. Това е от една страна. От друга страна, което е много важно, е, че бранда на България трябва да излезе. България свърши вече с темата корупция. От тук нататък имаме нула корупция в правителството. Един от големите страхове на всеки чуждестранен инвеститор е какво ще стане, ако ми поискате ни пари, или някакви хора трябва да, да бъдат наети в моята компания, или почват някакви политици да ми създават пречки, как управлявам този риск? И другия риск е какво ще стане, ако трябва да се съда с някой. И местните съдилища, примерно, не дадат най-честния отговор на някой спор. Тези два риска са основополагащи. Докогато България, ако България не може да ги изчисти, шанса да привлечеме най-атрактивните инвеститори в България, въпреки другите стимули, за които говорих, никога няма да мога да го решим този проблем с големите добри инвеститори, ако не ги решим тези два. Така че едно от нещата, които последните 9 седмици говорих, разказвах, че като дойдат при нас в икономиката, ще има нула корупция и ние им ставаме нещо като звено, ако някъде някой им намекне дори да имат човек в правителството, на който да комуникират и той да им гарантира, че няма да има никакъв риск от тази корупция. И те ме питаха, добре бе, как може да ни гарантираш, когато вие сте тук само за 8 седмици, днеска ни гарантираш, утре те няма. И тук беше въпроса как да им дадем тази увереност, защото едно нещо между другото на корупцията, което не може да съжителства с така нормалните практики, е, че в корупцията винаги трябва да има тайна. Има ли прозрачност, няма корупция. Има ли тайна, много по-голяма шанс за корупция. И аз им казах така, вижте, ние сме служебно правителство, което ни е избрал президента на България, а той в следващите избори, поне според мен, има голям шанс да бъде преизбран. В този смисъл аз им казвах, в следващите 4 години ще имате една от големите държавни роли в случая на президента, който ще ви гарантира, че който и където ви поиска някакви средства, можете да отидете при него и да говорите по този въпрос и това ще ви махне риска. С други думи, аз продавах идеята за дългосрочност на тази нулева корупция, защото казах в самото ни начало, когато всеки един от нас се съгласи да влезе в това служебно правителство, това беше условие номер едно. Нула корупция. Така че това трябва да почнем да го говорим, да го действаме и най-важното, ако има някакви примери за корупция, да ги хващаме и да ги изнасяме, така че хората наистина да повярват, че инвестирайки в България, могат само да се фокусират на къде са им клиентите, къде са им доставчиците, работната сила, логистичните разходи и не трябва да се страхуват от някакви ужаси, свързани с неправомерни действия на държавата.
Лиляна Симеонова и Марин Йорданов имат също въпроси, свързани с този инвестиционен проект за Eagle. Първият въпрос е, наистина ли господата Домощиеви, известни като известни бизнесмени, имат нещо общо с завода? И втория въпрос е, дали Марин Йорданов ви пита, дали можем да привлечем Bosch да правят електрически двигатели в Плевен, с които да снабдяваме завода за електромобили в Ловеч на 35 км сме от бъдещия завод.
Много, много хубав втори въпрос. За първия въпрос отговорът е да. Терена, на който ще бъде построен този имот, е на собственост на Домощиеви. Сега, тук е много интересно. Когато фирмата дойде Eagle при нас, те обиколиха всичките възможни техни доставчици и едновременно с това разгледаха всякакви възможни терени в България. И за тях всъщност възможността за добре обучена работна ръка беше основополагаща. И да има всъщност възможност да наемат, защото те искат да наемат 1000 човека, това не е малко. И примерно в Пловдив много им беше харесало като като локация, но там се страхуваха за работната ръка. И всъщност те си избраха сами Ловеч, те сами си намериха и се договориха с Домощиеви да бъде на този терен. Но мажоритарната собственост на тази компания в България си изцяло немската. Така че, като говорим за Eagle, това си е немска инвестиция с мажоритарен дял немци. Сега вече това е другото, което е важно за едно правителство да прави. Не трябва да им се месиме на частния сектор какво решава и какво прави. Нали, аз не изразих нито позитивно, нито негативно мнение по въпроса кой им партньора. Това си е техен избор. Те имат право, те знаят как най-добре да си развиват бизнеса. Те знаят най-добре кой да изберат като тяхен партньор в България. Така че от тази гледна точка си беше техен избор. Аз единственото, което исках, е да сме сигурни, че ще отвориме завод в България за електроавтомобили, ще сложим в един регион, където все пак не е най-проспериращия в този момент, един завод с високо добавена стойност, което да е 100% за износ. Тези автомобили, между другото, те не смятат да ги продават много-много в България. Те искат от тук да изнасят, което означава, че ние ще взимам приходите от европейските пазари и, разбира се, данъците от европейските продажби ще си остават в България. За моторите, много интересно, на самото отваряне, и така работи всъщност с привличането на инвестиции, беше един от директорите на Bosch. Той даже говореше на самото откриване. И след голямото откриване, показване на новите модели, той дойде при мен и каза: Кирил, да знаеш, че има две компании за електроавтомобили, които наблюдаваме внимателно. И Гоа е една от тях. И ако агресивните им планове се реализират следващите 2 години тази фабрика вече да произвежда, съвсем логично е за нас да преместиме нашата фабрика или една от фабриките за електромотори да бъде до един от нашите клиенти. И това е, ние трябва да гледаме точно по този начин. На кой клиентите са в България, на кой доставчиците са в България и да говорим с тях. Още едно нещо само за Maxcom да спомена. Сега си говорим с тях и те като станат номер едно в производител за колелета в европейския пазар, съвсем логично е примерно да привлечем Shimano. Колко е по-атрактивно да кажеш на Shimano ела да си построиш фабрика в Европа, където най-големият производител на колелета и твой клиент ще е до теб. Това е логиката на привличането на инвестиции и според мен за едно 3-4 години, ако работиме по тази логика, може да привлечем много успешни, много големи инвеститори. Въпросът е само да сме сигурни, че имаме нула корупция стратегия и това те го вярват, не само го чуват.
Георги Кривошийски пита нещо много интересно. Дали държавата трябва да стимулира икономиката, но да прави, разбира се, различни субсидии, така че гражданите да могат да си позволят да купуват по-скъпи стоки. Т.е. да има някаква форма на държавно стимулиране към компаниите да слагат по-ниски цени за България. Казвам това не само защото господин Кършовски тук ни е задал един този въпрос, но и защото имаше доста коментари, че колите на Игол всъщност не са по джоба на българите и те едва ли ще могат да си ги купят.
Сега, моята теза за как българите да могат да си позволяват по-скъпи стоки не е през директно стимулиране на фирми в България да се поевтиняват стоките, защото това е много опасно. Знаеме, че средствата на държавата са лимитирани. На коя точно фирма избираме да се даде нашите данъци, така че да продава по-евтино? От всичките фирми. Това е много опасно. Затова по никакъв начин и с нашата в момента система не бих си помислил даже за стимулиране на български фирми да дават по-ниски цени на стоките за България, защото веднага ще се появи една голяма група от лобисти, които ще казват: нашата фирма е най-важната, стимулирайте ни нас. По-хубаво е, ако направим достатъчно нови заводи и достатъчно ново производство на високо добавена стойност, като тези колелета, заплатите ще почнат да се качват. Ето сега Eagle имаше шанса да отиде в Ловеч. Но след като Eagle е в Ловеч и още няколко инвеститори отидат там, вече и там работната ръка няма да е достатъчна. И когато става недостатъчна работната ръка, какво се случва? Ако искаш да оцеляваш, трябва да дигаш заплатите. Сега производителите не се радват много на тая тема, но това е начинът, как се казва, стандарта на живот. Всъщност през конкуренция на фирми, които могат да си позволят по-високи заплати. Което означава две неща, че колкото по-ни се развива икономиката, толкова част от най-ниско фирмите, които не могат да плащат високи заплати, те почват да имат затруднения и на тях им по-трудно са в България. Но тези, които трябва да измислят и работят с българските учени, и работят за иновациите и почват да качват добавената стойност, те реално почват да конкурират заплатите и да дават повече. Когато заплатите на работниците се качат по този начин, това е стандарта на живот на България, се покачва и те ще могат да си позволяват продукти. Така че всъщност не през директни финансови стимули, а през много фокусирано от една страна привличане на фирми с висока добавена стойност, от друга на българските фирми помощ да работят с българските учени, така че да станат иновативни, така че да са по-конкурентни. И реално, ето тази Maxcom си е българска фирма. Е номер едно. Това е примерът за повишаване на доходите, повишаване на заплатите. Държавата, според мен, не трябва да им се меси там. Трябва да се меси в посоката, връзката между учените и фирмите, както говорих преди малко, но не директни стимули. Това е опасно.
До тук приключихме с оптимистичните неща в икономиката. Сега да започнем с така по-проблемните. Колегата от медия Полили Границка пита каква ще бъде съдбата на Държавната петролна компания и каква трябва да бъде, необходима ли ни е тя?
Аз лично не можах за тези 9 седмици да разбера защо тази петролна компания трябва да съществува. Прочетох в началото идеите защо са я направили. Според мен имаме тук два проблема, които трябва да се решат, но те не се решават през отваряне на нова компания. Единият проблем е държавния резерв. Държавният резерв в момента не работи по оптимален начин. Изтичат според мен едни пари. Както не знам дали много от зрителите знаят, но близо 15% от горивата, които се изразходват на годишна база, трябва да се складират като държавен резерв. В момента идеята на петролната компания беше реално да управлява този държавен резерв, защото конкуренцията на пазара за този държавен резерв е много малко. Има само две компании, които в момента търгуват с него. Две до три компании. Така че за мен, всъщност, не виждам причината да отваряме една нова държавна компания, за да си решим проблема с държавния резерв. Ако така имахме по-дългосрочно действие, за мен това бих направил. Бих я затворил петролната компания от една страна. От друга страна, бих направил изцялостна ревизия на дейността на държавния резерв, така че да го отворим на много по-конкурентен принцип, много повече участници да могат да участват. Вместо да продаваме огромни количества, така че само няколко да могат да си купат, да направим много по-чести търгове за много по-малко количество и програма за обновяване на това гориво, така че търговците на петрол да могат да имат достъп до това нещо. И по този начин си правим един ефикасен държавен резерв, който не губи държавните пари в огромни размери, а не отваряме нови структури, които за мен просто нямат никаква логика. Така че това е отговор.
Антония Симова пита за една друга инвестиция. Министър Петков, какво е мнението ви за инвестицията на държавата в ПИП, в Първа инвестиционна банка и като голям акционер, не трябва ли държавата в лицето на ББР да има представител в ръководството на тази търговска банка?
Аз вярвам, че за ПИП държавата трябва да излезе от тази си собственост, а ние ролята на държавата да бъде акционер в търговски банки. Сега, как това трябва да го направи е последния начин. Трябва да следи пазарните цени, така че да не загубим отново средствата на държавата. И в момента, когато имаме възможността да излезем през пазара на акции на банката на нива, които са равни или по-големи от това, което сме инвестирали, трябва да излезем веднага. До тогава, според мен също е разумно да имаме човек на борда в ПИП, за да следим как това се развива. Но това е малко по-дългосрочна стратегия. Но като цяло задачата на държавата тук е от една страна да излезе от това си участие, от друга страна да излезе по начин, по който не губи пари. Всякаква друга стратегия за мен е неправомерна и има риск за държавните средства, без да дава добавена стойност към икономиката.
Тъй като стана въпрос за Българската банка за развитие, да добавим въпроса на господин Георги Михайлов. Смятате ли, че начина, по който уволнихте и избрахте новите управители на надзорния съвет, са законни и защо БНБ ви отказа?
Да, аз смятам, че са абсолютно законни. Даже едно от нещата, за които съм горд в как се случи, може да го направим много по-лесно. В една затворена стая да се договориме със съществуващия надзор, тихо мълком да се подменят, нито да има проблеми за тях, нито да има проблеми за нас, но това не беше идеята. Аз исках да има пълно осветляване на какво се е случило в тая банка. Тук не е въпросът да се сменят едни хора с други. Въпросът е да се сменят по такъв начин, че никога никой пак да не може да смее да направи това, което беше направено с тая банка. Ето защо, когато имах даже среща с надзора, те ме казаха, добре, ние потенциално сме готови да напуснем и няма да се съпротивляваме, но ако може да нямаме такива интернет покани от теб, да говорим какво се е случило. И аз казах, не, тук е въпрос на прозрачност. Не е въпрос на само да смениме едните хора с други. Тук е въпрос на процес, тук е въпрос на гласност, тук е въпрос цялото общество да знае, че това трябва да внимава за бъдеще, че такава този тип подход на тази банка никога не може да се случи отново. И въпреки, че ни отне 7 седмици, вместо една седмица да го направим, аз много се радвам, че българското общество се запозна с този проблем и се надявам, че сега, ако някой бъдещ управител на банката каже, абе, знаете ли какво, тази банка всъщност е хубаво да дава по 100 милиона, не по 5. Да има такъв отзвук в обществото, че той да не може да си, или тя, да не може да си позволи подобна мисъл. Така че от тази гледна точка, от една страна е законно, от друга страна процеса на гласност не беше само нужен за смяната, а беше нужен и за бъдещето на тая банка. Така че съм абсолютно доволен. Защо ми отказаха? Ами, БНБ реално ни казаха, че когато аз в началото подадох документите, въпреки че беше след като беше подписан указа, още не се бях заклел. Така че в този малък прозорец ми казаха да преподам документите и да изтегля съществуващите, за да може да са си абсолютно безспорни, че аз в качеството си на министър съм ги подал тези документи. Така че това беше една малка моя грешка, но реално без никакво значение, защото документите, с които подадохме назначението на сегашния надзор, беше вече в пълното и ясно правомощие на министър от една страна, от друга страна те минаха цялостната проверка всеки един от тях и се назначи по най-правилния начин. Аз не знам по-прозрачен начин да сменим управлението на този банк от това, което направи.
Да продължим с ОПИК, защото и с програмите за помощите за ковида, защото има въпроси от Поли Мавродиева, Юлиан Алексиев, Теодор Ненов, Васил Теодосиев. Тези хора питат как ще продължат мерките за подкрепа на малките и средни предприятия в ситуацията на ковид-кризата. И от тях също ви молят за една оценка дали това е най-правилният начин, който сте избрали, за да се бъде подпомогнат бизнеса, който е пострадал. Тук ситуацията е грантове срещу финансови инструменти.
Между другото, тук всъщност, ако помислим, това, което и финансовото министерство успя да направи, беше, че все пак, въпреки че мерките, примерно 60-40, бяха без бюджет след май месец. Нямаше за май, за юни, за юли, за август. Финансовото министерство отряза част от разходите на министерствата. Всяко едно министерство трябваше да си даде от бюджета. Но реално тази програма продължи. Други думи, 60-40 и в момента, нали, продължи и съществува. От друга страна, финансовото министерство имаше голям проблем, че не можеше да харчи нови пари, други много, защото нямаме актуализация на бюджета. Те нямат право по закон да правят харчове извън рамката на бюджета. Така че, дори малката възможност за лавиране, те де-факто трябваше да вземат от друг харч и да преместят в тези харчове. Всъщност, това, което Асен Василев направи, реално е намали разходите за за министерствата и успя да финансира оттам пенсиите за 50 лева да продължат и да продължи 60-40. С това изчерпи изцяло ресурса. И сега без такъв ресурс, единствената друга стратегия беше да отидем към гаранционната програма, която използваше гаранции, а не реални средства за финансиране на компаниите и то под много регламентиран начин. Програмата е стартирала, опитваме доста голямо портфолио от подадени заявки има. Сега се опитваме да помогнем да я оптимизираме. Примерно в момента, ето вчера имах разговор с НАП. Даже хубавото беше, че самия Румен Спецов дойде при мен и каза, абе, имам една идея как да оптимизираме още по-добре програмата. Например, много от компаниите не можеха да подават за този заем, защото имат задължения към държавата. Един от критериите беше да нямате задължения към държавата. Ако успеем, и това в момента ще почнем този разговор с банките, част от кредита да отиде първо за плащане на задълженията към държавата, но все пак фирмите не могат да вземат тези кредити. Това ще отпуши още един голям брой компании, които ще могат да вземат заемите, а от друга страна държавата ще си може да си върне задълженията. Така че това не е просто едно решение и го сме го оставили, ами в момента гледаме непрекъснато да оптимизираме, така че тези средства да отидат максимално до максимално много компании, които имат нужда. Но разбира се, пак това са средства извън бюджетни, на база гаранции, а Асен Василев сега ще предложи на Народното събрание актуализация, в която да заложи 400 милиона допълнителна помощ, защото, за съжаление, заради ниското ниво на вакцинация очакваме, че може би ще има трета или четвърта вълна, така че да имаме готови средства за септември, октомври, ноември и декември. Но това вече, когато имаме парламент и може да се актуализира. Когато нямахме парламент, трябваше да измислиме без средства помощ, което е тежка задача и съм доволен това, което измислихме. И непрекъснато го мислиме как да го дооптимизираме, така че повече фирми да имат достъп.
Да се надяваме, че консултациите и дебатите по бюджета ще бъдат ефективни в новия парламент. Всички сме с тази надежда.
Много е важно, между другото, и на зрителите искам да го кажа. Този бюджет за мен е ужасно смислен. Ние сме десни хора. Аз лично съм. И вярвам, че държавата трябва да внимава със своите харчове. Но тук има един исторически момент, който трябва да се подкрепи според мен от парламента, независимо дали си ляв или десен. Когато говорим за десни мерки, е това, което говорихме за бизнеса, това, което говорим, че не трябва да има директни, примерно, субсидии за нечия фирма и така нататък. Но когато говорим за 42% от пенсионерите, които са под линията на бедността, и с актуализацията на бюджета, който в момента се предлага да имаме 0% от стандартните пенсионери, нали, не, и да има социална помощ към тях, така че никой да не е под линията на бедността. Това за мен е базово ниво, на което, независимо колко си десен или ляв, трябва да се подкрепи. Това са нашите майки и бащи, баби и дядовци. Не трябва да има хора, които живеят под линията на бедността, които все пак са работили през целия си живот, за да и са давали към държавата. Така че, от една страна, десните мерки са стимулиране и фокусиране на бизнеса не през парични средства и субсидии, а привличане по линията на добавената стойност, правене на възможности за иновативните компании да работят, спиране на харчовете, но от социалния елемент да нямаме хора на възраст под линията на бедността, според мен, е страхотно справедливо и много се надявам да мине тази актуализация.
Все пак за едно общество се съди колко е цивилизовано по начина, по който се отнася към възрастните хора в него, така че това наистина е
трябва да бъде приоритет
и за бъдещото правителство.
Абсолютно, не можех да повярвам, че такъв голям процент от пенсионерите са под линията на бедността. Не говорим за 1, 2, 3, 5%, говорим за 42%. Това не може да говорим, че сме европейска държава с такива нива. Така че, пък балансирания бюджет, за който се говори, за мен ще стане през растеж. а не през рязане на пенсионни разходи. И да този растеж може да стане, да, с този тип инвестиции.
Да се върнем пак към по-така сложните теми, които минаха през последните два месеца. Александрина Ангелова, колега от Dir.bg, пита: как според вас се отразиха на имиджа на България пред чуждестранните инвеститори санкциите по закона Магнитски, които бяха наложени на трима български граждани, десетки фирми свързани с тях и лица, които са били свързани с тях?
Много интересно, но е почти срещу логиката. Оказва се, че се отрази положително. Въпреки, че беше удар срещу нашата правова държава от към факта, че явно ние сами не може да се справиме с собствените си проблеми в посока корупция. И трябваше едва ли не да го чуем отвънка, защото по някакъв начин през годините сме изпуснали това да бъде извън контрол.
И в България винаги се слуша някой, който ни дава като чужбина.
Надявам се това да се смени. И между другото, това е функция на прокуратурата от голяма степен. Аз това, което виждам и лично подкрепям министър Янаки Стоилов с внасянето си, абсурдно е при всичките тези неща, които изкарахме наяве, прокуратурата само да стои да гледа. Аз за мен това не е нормално. Така че да, имаме огромен проблем в прокуратурата за мен и съдебната система трябва да заработи по начин, по който този тип проблеми, като тези хора, които Магнитски ги обяви, не трябва да идват и да бъдат обявявани отвънка, трябва да се обявят отвътре. Но за самите инвеститори, понеже аз си говоря по цял ден с фирмите, и германците, и много от европейските държави, и американците казаха: ха, това, че се случи с Магнитски, това може би е точката на преобръщане на този модел. Ние знаехме, че ви имате огромна корупция. Мисля, това не беше тайна за нас. Просто не знаехме дали ще мога по някакъв начин да тръгнете в друга посока. Това, че имаше Магнитски, това, че вашето правителство направи тези стъпки точно в другата посока, за нас е най-положителното нещо като фирми, и показа някаква нова посока за България, защото икономическите показатели за България са перфектни. Но докато имаше тази голяма корупция и този риск, за който говорихме преди това, ние не смеехме да влезем. Така че, въпреки че пак България и корупция през Магнитски се свързаха двете думи в главите на света, това не беше ново свързване. Това може би беше началото на края на този модел, който от който всички се страхуваха да инвестират в България.
Нека Андреева и Людмил Бонев се интересуват за подкрепата от страната на държавата за малкия и средния бизнес. И по-скоро в този детайл те влизат, дали търговските аташета на България могат да бъдат полезни в това отношение. Изобщо структурата на търговските аташета полезна ли е за българския бизнес в момента?
Аз лично бях очарован от тяхната дейност. На базата на този конкурс, който направихме, не знам дали всички го следяха, но ние направихме следния конкурс. Казахме на всички търговски аташета: имате 5 седмици, искам да видим колко писма за намерения от чужди инвеститори, колко експортни сделки от български предприятия във вашите пазари можете да генерирате на ниво интерес. Искаме писмо за намерение, не ни трябва самата сделка, защото за 5 седмици е трудно от здравей до сделка да се случи. И казахме така: състезанието работи последния начин. Топ 10% получават грамота от министъра, средните 80% браво, а долните 10% или особено хора, които не са направили нито една сделка, ще решим как да процедираме за напред. Без заплахи, но все пак с така критично мислене, че не трябва да има търговски аташета без сделки. И всичко ще бъде на база на състезание. Точно както General Electric, примерно, прави със своите търговски представители. Това си е модел, който е добре известен, с топ 10% и долните 10%. Аз бях изумен да имаме 602 писма за намерения само за 5 седмици. като даже не можехме да го сравниме с миналогодишните писма за намерение, защото нямаше такава отчетност. В смисъл, не се знаеше, никой не знае колко писма за намерение имал. Така че изведнъж за 5602, аз не можех да повярвам, очаквах 200, може би 250, и другото, което е, че нямахме търговски представител без едно, с нула писма за намерение. С други думи, всеки беше направил нещо. И сега следващата част на това състезание е колко от тях ще се материализират. И в момента, даже вчера дойде човек от Министерството, който го управлява този процес, и каза: Кирине, мога ли да те помоля за следващите 3 седмици поне по 5-6 компании, които са дошли през тези писма на намерение, за намерение, заедно с Invest България, да говорим онлайн с тези компании и да влезем вече в комуникация за следващата стъпка, как може да дойдете реално в България. Така че въпрос пак на структуриране и на вътрешни стимули, защото хората явно могат. Въпросът е така да бъде организирана цялата система, така че да имат много силна инициатива в привличането на бизнес за България и търговски сделки на български компании за износ.
Поли Тотева и Иван Нангов отново ни връщат към инвестициите със своите въпроси. До кога България ще се рекламира като страна с евтина работна ръка? А господин Нангов пита: господин Петков, наясно ли сте, че в момента да си намериш квалифициран персонал е доста трудно?
Много е трудно, да. И особено в райони, където конкуренцията е станала голяма, като Пловдив, това е проблем. Сега, за съжаление, за производителите, които разчитат на евтина работна ръка, и това наистина е проблем, този тип конкуренция за работници е много опасно за бизнеса. И те трябва да мислят как да си структурират бизнеса, така че да си дигнат да са по-продуктивни, така че да могат да си позволяват по-високите заплати, защото старите модели няма да могат да работят. Но така работи системата, когато искаме да дигнем работните заплати, е през конкуренция. А идеята за по-високи работни заплати е всъщност стандарта на живот в България. Това не е случайно. Европа, примерно, част от бизнесите идват сега в България. Защото при тях работната ръка вече е станала много скъпа и те търсят място за по-ниска работна ръка. Но това, въпреки че звучи като проблем за тях, реално не е проблем, защото тази работна ръка, където работи в Западна Европа, може да си позволи по-високите заплати и реално стандарта на живота е по-висок. Така че от една страна ги разбирам производителите и за моя си бизнес, аз много добре го разбирам, и аз плащах заплати. Е ужасно да знаеш, че не можеш да си намериш хора, или тези хора, които можеш да си намериш, са много скъпи, но от друга страна, ако това стане, нали, масово, това е начинът, по който стандарта на живот се качва. И да, аз вярвам, че България ни е мястото с ниската работна ръка. С 7 милиона население ние не можем да продаваме ниска работна ръка. Китай може, големите страни с огромно бедно население могат, ние не трябва. Ние трябва да работим с умна работна ръка, високо платена. Това е моята мечта.
Започна времето ни да изтича на този разговор, за това много накратко, какви икономически мерки могат да се предприемат на макро ниво, за да се преодолее дисбаланса в развитието на отделните региони в България и най-вече да се стимулират инвестициите в производството. За това пита Маринела Бингова.
Да, ми ето сега, пак през работната ръка, единия вариант. Направихме специален фиш в проекта за плана за възстановяване, който сега внасяме, който господин Пеканов така го събра от всичките министерства. Там правим следното, че всеки един голям клас А инвеститор да може да си избира място, в което да инвестира, и да правим индустриална зона около неговата локация. Като привлекохме Европейската инвестиционна банка да бъде партньор към това нещо, защото те да управляват част от как се дават тези средства, за да не бъдат откраднати в някакво бъдеще. Това беше просто като гарант. И какво се случва? Сега, примерно, една фирма, която следващия Eagle, който иска да отвори 1000 работни места, той знае, че шанса му да влезе при най-конкурентния пазар в България по регионите е малък. Или пък ще му е скъпо да си наеме още 1000 работници. Затова, примерно, отваряйки завод в Видин, може да му е по-печеливши, отколкото отваряйки завод в Пловдив. Но, примерно, той казва, но във Видин няма инфраструктурата, за да направим този завод. И ето, този фонд ще бъде точно за това. Ако Видинската община заедно с този инвеститор реши, че най-доброто място заради работната ръка, защото е по-евтина и има по-голяма възможност за човек да наеме 1000 работници, иска, тогава те ще подадат своите документи към Европейската инвестиционна банка и следващия индустриален парк ще отиде там. Така, през пазарен метод ще можем да развием регионите на България и това винаги работи много по-добре, отколкото плановата икономика, където се е сочило с пръст и се казва следващия парк ще е тук или там и следващата индустриална зона ще е тук или там, защото обикновено тези, които сочат с пръст, има голяма опасност да сочат с пръст там, където са техните приятели и искат да усвоят едни средства. Така че през пазара на труда и през инструмент като този, аз вярвам, че ще мога да развиеме България по най-оптималния и най-пазарния начин, но давайки шанс на региони като Видин да подават за мултимилионна инфраструктура, а на базата на инвеститорския интерес в техния регион.
Да, имаше доста въпроси в тази посока за инвестиционния интерес в Северозападна България. Да завършим с политическите въпроси, които също не са малко. За нас беше чест да имаме такъв доблестен, ефективен и свеж министър, казва Тод Горанов. Исках да ви питам защо и ще искате ли да продължите своята политическа кариера. Какви са вашите планове?
Значи, за мен беше чест да работя за България. Истината е, че въпреки, че работихме ужасно много часове, аз бях натрупал една фрустрация в мен в последните 12 години, бидейки в частния сектор, преподавайки икономическите модели, които сме учили в Софийския университет, виждайки целият потенциал и виждайки как нямаме развитие. Просто това наистина ми тежеше ужасно много. И в тези 9 седмици аз разбрах, че промяната не е толкова трудна. Трябва отбор. Един човек Пролет не прави по никакъв начин. Трябва отбор, трябва така общи политики, всички да се движим в една посока, но понеже сме само 7 милиона. Ние сме 2 квартала на Нью-Йорк, ако погледнем като население. Всъщност тази промяна може да стане сравнително бързо. Така че от моя гледна точка беше истинско удоволствие да видя, че България може да бъде променена и да бъде част от тази промяна. С удоволствие и с радост бих продължил да помагам на България по най-ефективния начин. Но това съм много убеден в себе си, че единствен начин това да може да бъде факт е да имаме свободата на действие, която...
Свободата е много скъпо нещо.
Да, ако политическите партии са готови да ни дадат тази свобода, ние бихме продължили да действаме. Но ако така политическите интереси и контрола надделее, тогава няма смисъл в следващия етап да продължим. По-добре да следиме нещата и когато имаме тази възможност за свобода, отново пак да влеземе. Защото аз просто не мога да работя с зависимости. Не става. Не може да ми се дигне телефона и да ме накара някой да направя нещо, което аз не вярвам, че трябва да се направи.
Всъщност никой ли не ви е дигал телефона досега?
Това е много... Аз всеки път го казвам, ама това наистина е доста необичайен факт. Президента, когато ни извика в самото начало, той каза следното. От вас искам общите цели да ви ги задам и да съм сигурен, че имам обща визия.
А кои бяха тези общи цели?
Нула корупция, спиране на кражбите, взимане на парите от кражбите и подпомагане на хората, които имат нужда, като пенсионерите под прага на бедността, отвореност към бизнеса, подпомагане, осъзнавайки, че бизнесът дава добавената стойност в една икономиката, не държавата, с тези така общи рамки, той каза, това са ви рамките. Ако стоите в тези рамки, аз няма да ви се меса в работата въобще. И наистина, единствените разговори, които сме имали в тези 9 седмици, да обсъждаме как част от тези приоритети ги постигаме, но нито един път не ми е казал, Кириле, направи това или това, или не трябва да правиш това или това. Тази свобода на действие ни даде шанса на служебното правителство да тичаме на спринт и да действаме без да се съобразяваме с политическа конюнктура, с избори. Нали, то беше един лукс в политическата система. Сега дали такъв лукс може да съществува в едно нормално правителство, не знам. Не съм бил част от такова.
Тъй като изчерпихме нашето време на останалите въпроси, ще се опитаме да отговорим в лични съобщения. Аз искам да благодаря за разговора и се надявам наистина хората да запомнят с добро служебното правителство и в никакъв случай да не пропускат всички хубави неща, които се случиха до момента.
Аз имам един последен призив към хората. Всъщност от нас и зависи. Ние трябва да изискваме от тези, които ни управляват, да си постигат целите и да им даваме ние приоритетите. Моля ви, следете работата на всяко едно правителство и видите ли, че нещо не ви харесва, бъдете с пълна гласност. Стандарта на управляващите от тук нататък не трябва да пада по никакъв начин, трябва да се качва от това правителство насам. Така че ролята на контрола е на всички нас. Не можем да казваме, ми такива са политиците. Те просто, те друго не знаят. Не, трябва да изискваме, трябва да следиме и в момента, който някой стъпи на криво, да му се казва това. Дали ще се казва през медиите, дали ще се казва през протести, просто не трябва да имаме да толерираме повече корупционни практики, изтичане на средства. Това са си нашите пари. Така че това е моят призив.
Благодаря.
И аз благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.